du är lite intens då för exempel eller du har för många ordtak så jag vet inte vad ska vad han kan göra med det han måste ta tag i de folka som han har runt sig akkurat nu
akkurat den är med nu ja
ja och jag har någon gånger tänkt för man jag är glad i många människor så
jag känner du är glad i väldigt många människor
ja jag är lika människor jag gör det nej och jag tänker ofta att de för att man är i också ett sted de är cirka samma ställe i livet lite äldre men hur många har familj och småbarn och folk har mindre tid så jag tänker att de runt mig bor i utlandet
ja
så att det är på något sätt det går inte an men de få gångerna det går an fett
Jag vet vad det är ju en period i livet hvor det føles som om vi bor i forskjellige land. Ja. Men jeg gleder meg skikkelig til vi ses igjen.
Ja. Så er det en periode hvor du møter faktisk de som bor i utlandet oftere enn de som bor to kvartal bortafor.
Ja.
Fordi at da setter du for en åh, han eller hun i Norge. Nå avtaler vi. Så får du hengt sånn ordentlig og så har du ikke sett den som bor to kvartal bortafor på et år.
Så det kan jo være at han er en viktig person i dette nettverket, nettopp som en sånn initiativtaker, at jeg kanskje går an å omfavne som noe fint, og vite at det der kan jeg, der er jeg veldig god, og det kan jeg fortsette med, men hvis det sånn at han savner noen nærhet, som han sier liksom at apen kjenner ingen, da må jo apen begynne å bli kjent. Da må han plukke ut noen som han har lyst til å bli kjent med, og så ta mer initiativ, eller bygge en mer sånn vennskapsrelasjon, sant? Men også se litt på hvor de er, han er i liv og hva han driver med det vet vi jo ikke noe om han har familie om han har, ikke har det for eksempel så kan det være at han er i en vennekrets hvor alle har veldig mye liv og han sammenlignet med de har mindre liv og det skjønner jeg at kan være ensomt sant? For da, det
høres litt ut som han ikke har familie eller altså barn
ja.
Men så er det jo men, det kan
være. Så ikke paintball med 14 stykker men heller kanskje en øl med en eller to
Ja,
det blir jo aldri en øl da, det blir jo to.
Men altså, det høres ut som Anton tror at man skal ha 30 venner, liksom. Men jeg vet hvor mange nære venner folk flest har, men det jo ikke så veldig mange i snitt. På måte. Det jo kanskje,
hvor mange nære venner har du, Mikkel?
Altså, nå spør du jo feil person, fordi jeg er jo, dette diskuterer jeg kona mi veldig ofte, fordi jeg mener at det er veldig lett å bli min venn. I bryllupet vårt, så inviterte jeg alle som jeg ville ha i livet mitt, og da endte jeg på liksom 60 stykker, på en måte. Ja. Som jeg anser som på en måte venner, hvor hun tenker sånn, men det er kollegaer av deg, men det mener jeg mine venner.
Men hvem kan du ringe og si sånn, åh, nå har jeg det dritt? Det er ikke det liksom venner?
Ja, det vil jeg si 25 av det liksom.
Ok.
Men kona mi har jo da...
Dette var digg for Anton å høre.
Men jeg er nok litt som Anton. Ja. At jeg må også jobbe med å akseptere at alle de 60 som jeg har invitert, kommer ikke til å ringe meg hele tiden for å spørre om vi skal finne på noe.
Ja.
Selv om jeg har lyst til å være venn med de, så betyr ikke det. Og det betyr ikke at de tenker at jeg må være venn med de hele tiden.
Det trenger ikke alltid være helt likt.
Nei. Sånn at det kona mi sier, og som jeg tror er kanskje mer sannhet, er at folk flest har ikke så mange venner som er nære venner. Liksom. Kanskje 2-3, liksom. Kanskje 5. Mm. Men nettverket trenger ikke være veldig stort for å føle deg ganske mer inkludert. Liksom.
Mm.
Og hvis du har få nære venner, så er jo risikoen for å føle deg såret og forlatt ganske mye mindre, for det er ikke så mange å spørre. På en måte. Det er jo...
Men Anton, altså, okay, du er en ape, men det kan være du er en ape som folk har satt og setter pris på. Men jeg synes også den alderen du er i, og hvis vennene dine er jevngamle, så er det en alder, som du sa, Katrin, det etableres, det er mindre tid, og det føles som om kretsen bor i utlandet. Men du har jo oppdaget en ting selv, som jeg tenker egentlig tar deg mye lenger enn å drive og ta en sånn lang ringerunde, som er det der, har jeg egentlig spurt folk hvordan de har det? Det har du oppdaget nå. Så tenker jeg, ta med deg det inn i relasjonene nå. Og jobb med litt sikt litt skarpere, ikke sikt så brett, ikke 14 stykk, men spør en eller to, hvordan har du det? This ain't Texas.
Your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses. We
redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Trygglig å be, men jeg kan ikke forsvare.
Ramon som synger «Jeg holder pusten til du drar». Da håper jeg du drar fort.
Ja, da må du... Ja.
Mm. Ja. Et, maks et minutt, tror jeg. Jeg tror jeg har et minutt. Fortsatt.
Ja, det har du.
Ja. Har jeg mer?
Tipper du har på, hvis du måtte, 1,56.
Nei, det er
shit. Gi deg 1,56.
Shit, takk, mener du det?
Vær så god.
Å, fy søren. Mm. Men fin låt var det i hvert fall, og du hører på lørdagsrådet, hvor vi løser problemer som du har sendt inn til oss på mail. lrkrøllalfa.nrk.no Det er viktig å understreke at alle problemer som her i dag, og som de som får hjelp, de har bedt om det. Faktisk.
Ja.
Selv om jeg synes det går strålende til nå.
Ja,
fader altså, for et rådgiverteam. Julie og Simen, jeg leser deres mail. Hei Live, og alle dere fine rådgivere. Min mann mistet brått lillebroren sin for et par måneder siden. Han var i slutten av 20-årene, la oss kalle han Erik. Det en helt for jævlig situasjon, og helt uvirkelig. Vi knust, står det. De hadde et nært forhold, og var hans nærmeste. Han bodde alene. Etter alle praktiske ting rundt dette forferdelige dødsfallet ordnet, så gjenstår det noen penger etter han. Foreldrene har sammen blitt enige om å dele pengene på fire. Altså, mannen min får en fjerdedel, cirka 200 000 kroner. Hva skal vi gjøre med pengene? Hva gjør andre? Vi ønsker ikke å betale ned huslånet vårt, da vi føler at disse bare forsvinner. Foreldrene har allerede satt av et fond fra han til hver av våre to barn, som de skal få når de blir eldre. Lillebroren var ofte mye for seg selv, stille type, jobbet som betongarbeider, likte å være på gården sammen med sauene i friperiodene, spiste ofte middag hos homor, og var favorittonkel til våre barn. Den typen som la seg ned på gulvet og lekte, leste bøker for dem, bare fordi han hadde lyst. Han var tilstedeværende, i øyeblikket og ekte. Kan vi gjøre noe i hans ånd? Skal vi reise og skape gode minner, eller blir det kanskje bare trist? Skal vi gi det vekk til veldedighet? Vi gir allerede til tre organisasjoner hver måned, så det en liten parentes her. Ønsker i grunn å bruke dem på oss selv kanskje, eller i hvert fall noe som betyr noe. Noe som, som gjør at vi kan minnes og ta med oss lillebror videre i livet. Skal vi la pengene stå på konto en stund og se med tiden om vi vil komme på noe bedre? Hva ville dere gjort? Hilsen Julie og Simen.
Så det broren, lillebror til Simen?
Mm.
Ja.
Mm. Ja.
Det er jo vanskelig det.
Jeg begynner med å si... For en drømmeonkel. Du vet sånn, man skriver sånn, å, han var drømmeonkel.
Mm.
Men så kommer de egenskapene bak som er sånn, som man ønsker seg som forelder. At noen faktisk, uten å føle at de må, bare kaster seg ned på gulvet og er sånn, er med barna.
Mm.
For en egenskap og kjærlighet. Ja.
Jeg tror ikke jeg ville gitt det bort, hvis, med mindre denne Erik, var det ikke det? Mm. Vi skulle kalle han.
Mm.
Hadde en sånn enorm sånn...
Opptatt av en sak, ja. Eller, ikke sant?
Men hvis så, han var så opptatt av en sak, så hadde han jo gitt penger de fra før, eller jeg bare tenkte
sånn...
Ja,
eller ikke rakk det, altså sånn, hvis man vil, men jeg, fortsatt så tror jeg ikke jeg ville starte der, ikke gi det bort.
Jeg ville også tenkt at det var noe sånn med hederen litt, eller de ville at han både skal være litt med på det, på en måte... indirekte med for bruken av de pengene at det handler noe om familie det handler noe om de
det ikke så mye penger heller på en måte det ikke 50 millioner som du kan fordele rundt omkring det,
Jeg litt enig i det med huslånet, det ikke det?
Jo, jeg synes
Da bruker det på det?
Nei, ikke.
Ja.
Bare inn i et eller annet sånn sluk som bare,
Det, litt sånn, det var veldig, veldig mye skildringer i en veldig sånn kort tekst, men det ga veldig mye likevel. Det var sånn, jeg ble veldig fanget i hva han fikk lov til å være Mm. Han fikk jo på en måte, han var jo på en måte, det hørte som han var veldig sånn, litt sånn tilbaketrukne lillebror som ikke på en måte var så veldig sånn, tok så mye plass, men det han fikk lov til å være, som du livet sier, er jo liksom å være verdens beste onkel.
Ja.
Så det høres ut som at det ville vært mitt fokus i hvert fall.
Ja.
Gi både Erik liksom muligheten til å på en måte være en skikkelig bra onkel også en siste gang på en måte da.
Mm.
Og få barna ha et skikkelig minne av på en måte verdens beste onkel. Jo, men jeg mener at liksom, jeg vil nok bruke disse pengene på liksom å gi en opplevelse som man kan huske som, så jeg tenker at det er alt annet enn trist da. Eller sånn, det er trist selvfølgelig, men når du er 90 år gammel og skal dæve, så kommer du til å tenke tilbake og si sånn, det er et minne du kommer til å huske resten av livet da.
Det kan jo være, nå vet vi jo kanskje ikke helt hvor gamle de barna er, men at det kommer litt, kanskje hvis de er veldig små, så går det jo an å vente litt til de blir sånn nettopp et sånt kjerneminne, holdt jeg på å si, som de husker om de, ja, drar til Italia og bare liksom har det helt maks og gjør masse greier og ser og opplever og
spiser. Det er så utrolig lenge til man husker ting.
Jo, men er det
over fire, så husker man jo.
Ja, ikke sant, det er noe med å, hvis man får, så lager det til noe som er annerledes enn det de vanligvis gjør,
ja,
på en eller annen måte, men at, at som de sier selv også, så er det ikke sånn, det er ikke hast med å bruke det. Altså, det går jo an å gjøre noe som er liksom her og nå, eller sånn, men å spare en sånn god slump til en skikkelig bra ferie, for eksempel.
Mm. Så går det an å lage et uttrykk, bruke det ekte navnet hans da, da. Kanskje med en sånn Erik-tur.
Ja.
Altså, nå er det, eller et eller annet Erik-tur, har du ikke kjedelig, ja, med en sånn der...
Onkel Erik.
Ja. Bli med på det til sommeren da, to, en 16-åring og en 18-åring. Nei, vi kan ikke det. Ja, men det kommer til å bli en onkel Erik-tur.
Ja, for da blir det direkte, for da blir vi med. Ja, så vi lever videre, så vi peker på den ferien som var.
Dette er veldig gøy, fordi sånn tanter og onkler er jo de som alltid får lov til å gjøre det som foreldrene ikke vil. Så det er veldig gøy hvis det er sånn der, hvis det er sånn, ja, men det blir ikke mer is. Så i stedet for sånn stor opplevelse, så er det sånn små, irriterende opplevelse hele veien, det blir ikke mer is. Ja, men en Erik-vis blir vel. Ja, det blir vel en Erik-vis, det gjør det, liksom. At du liksom, at du alltid har sånn, alltid en sånn femtelapp her, femtelapp der, spe på litt her og der, liksom. Sånn der, nei, du får ikke lov til å kjøpe alkohol. Ja, men onkel Erik hadde kjøpt. Ja, det er sånn at du skal få en sixpack til å gjøre, liksom.
Ja. Onkel Erik Playstation-spill, det kan vi få.
Ja, jeg bare kom på at jeg har vært på tur i Disney World, eller Disney, ja, i Orlando, da jeg var 8. Og det var også en sånn tur som var sånn fra, og det var fra pungen til Gordon-setteren.
Hva sa du nå? Fra pungen til?
Nei, vi hadde en Gordon-setter, han var en jaktchampion, så alle ville ha sæden hans.
Oi!
Så han ble altså... Ja. Jeg bare kom på nå, det var for mange sånn, lagde til en tusen takk-tur til. Men da, nei, så han ble jo stadig vekk melka, og så ble den sæden satt i bank. Og pappa tjente så mye penger på den hundesæden, at vi kunne dra til Disneyland for
det. Altså, faren din var en pimp, rett og slett.
Det var kjempedeilig for hunden også.
Ja, ja.
Så han kom jo helt, altså, sånn han koset seg.
Åh, det er alt er så greit når du sier melka.
Ja, men da, det er mye stiligere med en onkel Erik-tur, enn en sæd fra Gordon setter-tur. Og jeg ble så... Jeg tenker ikke så mye på Disneyland ligger, men når du sa det, så kjente jeg sånn, for en drøm, altså det er så eventyr for hele familien, men nå er den sorgen så fersk, så det er litt sånn, jeg tenker bare, dere har allerede vært klartenkt, ikke putte inn i lånet, for det blir bare sånn vishy-vash inn et sted hvor man ikke merker det, så bare la de pengene stå der, kanskje på en høy rentekonto, er litt dårlig med penger.
Sett det på fond, og la det stå der, og si at, la oss si at hvis du bestemmer deg for, det kommer an på når du vil dra på tur, da, men si at du skal dra på tur om 10 år, hvis du venter så lenge.
Eller 5 da.
Ja, 5. Mm, ja. Så kan du nesten være sikker på, altså, det kommer til å være mye, kommer til å være mer enn 400 000 antagelig, liksom.
Ikke sant?
Og det kommer til å være...
Da blir det Erik-tur.
Så det, da, og da blir det Erik-tur da.
Ja, men det, og frem til da kan man ikke bare dyrke liksom, de små tingene, sørge for å at man har sånn
litt koselig.
Ja, men man har sånn snakk om han, henge opp bilder. Har vi egentlig bilder av onkel Erik i huset? Han må liksom leve videre som men, den superonkelen han var.
Ta litt av det nå også. Ta liksom, si 350 000 da, som du setter av sparet, så tar du 50 000, og så bare gønner dere liksom en helg.
Ja, 200.
Men de har 200 nå da.
Unnskyld, 200, unnskyld, beklager. Jeg har allerede 5 over 5 tid. Nei, men ta 150 og spar det med deg, unnskyld.
Ja.
Og så tar du 50 000 nå og gønner liksom. Bare gjør det.
Velg noe som er skikkelig gøy, som er sånn overskuddsting. Hva er det heter? Heter det ikke fuck you penger?
Jo.
På en måte.
Nå har det vært litt trist. Nå må vi være litt glad.
Hakuna Matata penger.
Litt sånn, det var pen.
Rett i Drammensball.
Rett
oversatt. Ja. Kjøp Drammensball.
Ja.
Lisa. A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here.
Pay to get and paid attention. Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Den var fin. Men superallergikeren åpner med et nys, eller avslutter da Calvin Harris og Pharrell med Feels her i lørdagsrådet på NRK P3, hvor Olli Wermskog, Mikkel Niva og Katrin Sagen er rådgivere. Jeg leser en mail fra noen miljøterapeuter. De skriver til dere at de er noen miljøterapeuter
okay, ja.
Yes, som jobber i helsevesenet, og vi trenger råd på grunn av utfordringer som følge av ny sjef. Kjent problemstilling, dårlige sjefer. På avdelingen vi jobber har det i alle år vært et veldig bra arbeidsmiljø, helt fram til vi fikk ny sjef for noen måneder siden. Den nye sjefen har et meget dårlig rykte på seg. Han er kynisk, kommer stadig i konflikter og har lite empati, noe ledelsen var informert om da han søkte jobben. Likevel valgte de å ansette denne personen. Etter få måneder har sjefen rukket å komme i konflikt med flere ansatte, noen har sagt opp jobben, og andre er sykemeldte. Mange er nå redde for å havne i neste konflikt med sjefen og posisjonere seg, og det gode arbeidsmiljøet er i ferd med å ødelegges. Flere har meldt bekymring til ledelsen, og man regner med at noe kommer til å skje. Det finnes en nestleder på avdelingen som tidligere har fungert som et mellomledd mellom sjefen og dem på gulvet. Hun har tidligere alltid tatt seg tid til å lytte og hjelpe ansatte ved behov, men virker nå å være helt hjernevasket av den nye sjefen og har ikke foretatt seg noe, til tross for at han har fått med seg alt negativt som sjefen har foretatt seg mot ansatte. Nestlederen har alltid fremstått litt rar sosialt og i klesveien, og kanskje følt seg litt. Jeg synes det er gøy at det tas med. Det er en liten detalj, men jeg tar det med.
Han går med kappe. Han går med kappe.
Septer og kroner.
Å, det er veldig gøy. Og har kanskje alltid følt seg litt utenfor, og flere tror at han nå føler seg sett av den nye sjefen, og dermed har blitt fanget inn I en syk lojalitet, der hen styres av leder og vender gamle kolleger og vender ryggen. Hva skal vi gjøre med nestleder, om det blir en sak vedrørende den nye sjefen? Skal man kaste han under samme bussen som den nye sjefen, siden han bare har latt sjefen holde på? Med vennlig hilsen, miljøterapeutene. Oh. Det er spennende, for det tar en vending med veldig fokus på denne nye elendige sjefen, som det mye å si om. Men så kommer dette bindeleddet, som plutselig har vendt vennene sine I ryggen, og slikker nå den drittsjefen opp etter ryggen.
Hva er det som skjer?
Jeg synes dette
føler jeg en trend. Dette skjer overalt. Dette her problemet føler jeg hører hele tiden om dagen. Mm. At folk har fått nye sjefer som ræva.
Ja.
Dårlige sjefer jo ikke et... Det jo litt oftere enn sjeldent, fordi man skal jo ha noen å mislike I bedriften, og det skal jo gjerne være sjefen som må ta noen krasse avgjørelser. Men akkurat det her synes jeg skjer. Det her 2025-problem, og 24 kanskje, at det dårlig ræva sjefer som tar inn. Så det et overordnet økonomisk opplegg, eller jeg vet ikke, noe som gjør at noen skal ha mer penger og enda mer kyniske sjefer. Men det problemet her, vet jeg, jeg synes det I alle bedrifter, ja.
Og det følger til og med, det følger med dette mennesket som søker den jobben, så følger det med bare, dette mennesket har ikke noen god erfaring, masse heftelser.
Ja, men det føles som det noe vi nede på gulvet ikke vet. Det liksom, dette den nye trenden, det skal være kyniske, pengegriske drittsjefer.
Ja, men så taper man jo penger på det da, for folk blir sykemeldt jo, og slutter og sånn.
Det er et langsiktig problem. Ja. Vi skal løse problemet nå.
Ja.
Men, så det, jeg ville bare melde det.
Men denne...
Ja, men jeg enig, og jeg synes det utrolig vanskelig å... Altså...
Men dette limet med kappe da?
Ja. Ja, så hva det? For det første så det jo, må jeg bare si at jeg synes det utrolig kjedelig å høre da. Man blir jo sånn, faen så kjipt der, for arbeidslivet og jobben din jo en stor del av det. Du tilbringer masse timer på jobb. Og det må være skikkelig dritt å liksom, ha verdens egentlig beste sted, og så se at det rakner, og føle seg sånn urettferdighet og vanskelig å styre det. Liksom. Så det, jeg blir stresset på vegne av dere, må jeg bare si. Mm. Og så jo min opplevelse fra, nå har ikke jeg jobbet så veldig mye I noen...
som miljøterapeut?
Altså I mitt selskap da, der det en ansatt. Han har både jævlig og grei på en og samme tid. Men
det Herman?
Det Herman, ja. Helt riktig. altså, det virker så utrolig komplisert. I Norge så det jo så vanskelig å få sparket folk opp, på godt og vondt. Da. Så, nei, jeg vil gjerne høre hva dere andre sier.
Katrin, jeg føler som du har hatt sånn sjefer, jeg føler som du har sånn proft arbeidsliv.
Ja, jeg har jo på en måte det.
Ja.
Men jeg synes jo det Jeg blir også litt sånn maktesløs, for det kjennes så, det så vanskelig når det liksom nivå, problemet med nivået over deg. For at du har ikke noe handlingsrum med flere ledd over. Ja. Så det forferdelig belastende å jobbe I et sånt nervøst miljø som dette sant? I tillegg til at...
Så det til nestlederen, vi må få...
Det den de på en eller annen måte må ta tak I...
Men kan jeg spørre om noe? Ja. Har man det dritt? Fordi altså, vi har jo et sterk arbeidsrett, eller, som gjør at det å få sparken I Norge jo nærmest umulig. Det gir jo egentlig ganske mye makt til de på gulvet. For man har jo faktisk muligheten til å si hva man føler hver eneste dag uten at det går ut, altså jeg vil fortsatt beholde jobben min.
Skape revolusjon
ta med
din egen kappe, ta med tryllestav og møt opp.
Ja, for de har vel sikkert gått til nestlederen tidligere og snakket om det som har vært vanskelig, sånn at nestlederen har tatt på seg jobben og gått til lederen og sagt at ja, men her det vanskelig I den avdelingen så har vi ikke bra, her må vi gjøre noe med det et eller annet sånt, men nå har de ikke noen nestleder.
Ja, men de har hverandre.
Ja, og så har de vel, heter det ikke, altså så puffer jeg ikke arbeidslivet, for jeg også, vi bare to I firmaet. men sånn HMS og sånn, har man ikke noe sånn, en sånn type person som man også kan gå til?
Du tenker på HR.
HR, tenker jeg. Hva HMS for noe? Hva det for noe igjen da?
Helse, miljø og sikkerhet.
Ja.
Ikke det?
Human resources.
Det kan jo være litt det også, men HR. Ja.
Jeg lette etter bokstavene, men det eneste jeg fikk var Q&A.
Q&A. Da var Q&A.
Q&A.
Vi har jo masse, så det et eller annet må de, noe må de i hvert fall gjøre her. Jeg vil, men rar sosialt og rar i klesveien, altså den nesten, jeg tror at, jeg skjønner jo at det betyr vi redd for at vedkommende nå endelig har blitt sett, og på en måte blitt en litt sånn rar, lojaliteten har gått over fra oss på gulvet til den andre, men det må jo kunne gå an å snakke med vedkommende likevel og si, hei, vi savner deg, kom tilbake, her, nå er det skikkelig vanskelig, hvor er du, hva skjer med deg?
Vet du hva? Eller? Hvis du går med kappa, eller noe annet rart, der du er maktsjuk, vet du. Ja. Nå er du på lag med makten.
Men hva om det ikke er kappe, la oss si at nestleder ikke Sixpence. Gå med kappe, men Sixpence. Gå med selvstrikkede klær da.
Var det nestlederen? Du har misforstått, var det nestlederen som gikk med rare klær?
Ja. Ja. Har vært sosialt litt rar, og også rar i klesveien, og nå endelig blitt sett av den nye manipulerende sjefen, og derfor har vi mistet vedkommende.
La oss putte et navn på dette. La oss kalle det vedkommende Musk. Elon Musk. Det høres litt sånn ut som en som skifter side, klikk,
sånn. Så det store spørsmålet er, når de nå klager denne sjefen inn og virkelig gjør opprør, skal de også kaste denne tidligere vennen, som nå har blitt en fiende, skal den være med under bussen?
Jeg ville gjort det to ledet. Jeg ville gått og snakket med Musken først og sagt, hva skjer med deg? Nå skjer det noe rart. Vi skjønner at det er vanskelig å jobbe så tett på en så vanskelig person, at du kanskje også er redd for å miste på en måte din jobb, kanskje, siden folk her blir sagt opp som fluer. Men vi trenger deg. Ja. Jeg ville gjort det først, og hvis den bare har blitt akkurat som Musk, så er det vel bare ønske å kaste begge to.
Jeg ville komponert den mailen, la oss nå si det er en klagemail, komponert den ferdig, en med og en uten Musk i. Og så gått i Musk og sagt men si, vi takler ikke toppsjefen her sånn, vi kommer til å gå inn med denne klagen fordi personen oppfører seg sånn og er sånn og sånn.
Hvilken synes du vi skal
sende? Og så, nei, fortsatt ikke si noe om to. Hva tenker du? Hvis Musk da går hardt imot og forsvarer sjefen, ikke bare sånn lojalt sånn som han må, men sånn går all in på den siden, da legger du ved Musk. Hvis Musk er litt med og sier, du, det er en god idé, sier jeg, vil du også være med på denne mailen? Nei, det er helt umulig for meg, for jeg strides mellom to. Ta personen ut.
Det er veldig, men har du ikke litt fristet til at du går til den nestlederen, og så på en måte, for det er jo en test, og så si etterpå, dette var en test, da river jeg sikkert denne, du er her med i klagen.
Du kan jo gå rett i Matrix da, velger du den røde eller blå pillen.
Jo, men,
er du med videre? Eller er du...
Men jeg liker navnet Musk, for at, la oss bli i USA litt, for han er amerikanske guvernøren i Kalifornien, Gavin Newsom. Han har jo gått ut og endelig sagt det ingen har turt å si. Han har kalt Trump for en maktsjuk diktator. Og det var sånn, så deilig at noen sier det som det er. Og jeg tenker at disse miljøterapeutene, dere skal la dere inspirere, dere skal ikke finne dere i dette. Vekk med den dårlige sjefen. Kall han for det han er, og så enig med disse to klagene, gi denne tidligere vennen en mulighet til å velge sitt egentlige parti.
Ja, for jeg vil også si litt medmenneskelighet med den nestlederen, for jeg tenker, de har allerede selv sagt at det er noe litt sånn, en person som kanskje, ja, men har litt sånn sår med seg og lengter etter å bli sett, eller noe sånt, så kan han ha litt medmenneskelighet, for det har vært en veldig god støttespiller i alle de årene vedkommende har vært der, før det skjedde noe litt sånn merkelig nå. Så jeg ville gitt en liten sjanse til den nestlederen.
Jeg er veldig enig, jeg var litt hard nå. Jeg kjente at jeg var alt for hard, jeg vet ikke hvem jeg var. Jeg er helt enig med deg, Katrin.
Og når problemet er løst, så vil jeg slå et slag for å få kortreist ut av bare mat, men få det inn i arbeidsmiljøet også. Kortreiste sjefer, som har engasjement i, det kan være på mange måter, både
ikke
miljø eller sak.
Jeg tenkte feil.
Kortvokste kan det gjerne være, det skal jeg ikke si noe om, men, eller det må det gjerne være, men kortreist, for de trenger ikke ha sjefer som sitter i alle mulige andre land. Nei. La oss ha det mer lokalt.
Og så vet vi, går det til stumpeveien, nei, hva heter det det? Nei, det er jo ikke det, endre godt. Jo, men, kort vei, hvis det ikke går bra, så ringer de deg for å sette inn her igjen. For du, Ali, har jo en her.
Jeg har en her.
På 35 000 mann og kvinner. My boy's a winner. He loves the game. My lips reflect off his cross gold chain. I like the way he's telling me. My ass looks good in these ripped blue jeans. My cheeks are red like cherries in the spring. Body's a work of art. You're the day to see. X, O, young, lust, less,
lørdagsrådet.
Og Stig Brenner, få det på.
God sang, altså.
Absolutt, altså jeg liker de hver for seg, ja. Men jeg liker de også sammen. Jeg synes det var på tide å få til litt samarbeid der.
Enig.
Med Aurora Astrid?
Nei, Aurora. Jeg vet at du, men nå du foran, for Aurora skal spille etterpå.
Oi,
nei,
sant?
Det var Stig Brenner. Så lik stemme synes jeg ikke de har.
Aurora Stig Brenner?
Ja.
For meg det samme person.
Jeg synes, nå, dette ikke hårdreisende å si, men jeg sier det likevel i tilfellet noen av de norske artistene hører på. Jeg synes norsk musikk,
si det som du mener da, Mikkel.
Jeg synes norsk musikk har blitt fantastisk bra de siste 15 årene.
Åh, jeg var spent på hvilket år eller liksom, hvor langt tilbake du skulle. Men jeg enig.
Ja, fra med, det har blitt det kjempenivå på. Før så var det sånn vi hørte
10 eller 10 år da?
Nei, si 15, ja.
Okay.
Før hørte vi på svensk musikk og hørte på internasjonale greier og sånn. Nå koser jeg meg med norsk musikk, altså.
Ja.
Jeg har gjort det de siste 15 årene.
Hvem liker du best?
Hvilken
norsk konsert går du helst på?
Nei, altså jeg er jo veldig glad i Highs Kite og de gode gamle greiene der, Susanne Sundfør og sånn, men jeg må si at Astrid S, jeg liker det godt.
Jeg må bare si noe. Det helt nyoppdaget, men altså de siste 15 årene.
Nei. Olli, jeg sa rett før, dette ikke noe nytt, det ikke noe spennende, men jeg sier likevel, ja, da, fordi jeg synes de fortjener å høre det. Det ikke sikkert de får en klapp på skulderen, kanskje de henger igjen i sånn gammelt frimerkestempel på kroppen sin, om at det norsk musikk har ikke livets rett, men det har det så absolutt altså. Ja,
gammelt trampstamp på kroppen. jeg kan si at det Silje sliter med, det er jo heller ikke noe nytt, men når følelsen kommer, så er den vond. Jeg er en dame i midten av 40-årene, som er så heldig og har fått oppleve kjærligheten på nytt med en herlig band. Vi har det utrolig fint sammen på alle mulige måter. Vi har naturlig nok levd liv før vi traff hverandre, og det der problemet ligger for min del. På den ene siden har jeg lyst til å vite alt om hans forhold når det gjelder andre damer, men på den andre siden takler jeg svært dårlig å få fakta på bordet, selv om det det jeg egentlig vil. Vi bor i en liten by hvor vi har en del felles bekjente, og derfor vet jeg for eksempel hvem noen av hans tidligere flammer er. Bare tanken på at han har vært intim med noen av disse gjør at det knyter seg i magen min. Jeg kjenner også at jeg stivner til når han snakker om sine ekser, selv om han aldri har gjort noe som gir meg grunn til å være sjalu. Jeg vil ikke være en slik person, og jeg prøver å skjule det for han, men inni meg det et kaos av følelser som jeg ikke klarer å legge bort. Hvordan forholder man seg til livet før man traff hverandre? Det best å ikke vite, og bør jeg fortelle han om hva jeg kjenner på? Jeg redd for å framstå som sjalu, noe som en usjarmerende egenskap. Dere kan kalle meg Silje.
Hei, Silje.
Hei, Silje.
Hei.
Du hun nyforelsket, hun.
Ja. Ja.
Det er det Silje er.
Ja, for hva skjer da, Ali?
Ok. Hold deg fast.
Psykologen sitter her, men ta det du. Ja.
La meg ta det.
Ja. Ja.
Nei, det oppstår mye forskjellig i kroppen, da. Men dette er jo en sånn, føles ut som en sånn typisk, når man er yngre, problematikk, som da viser seg at jeg må svelge de ordene. Det oppstår når som helst. Det
ja, men for følelsen er vel lik, forelskelse?
Følelsen er lik, men jeg hadde tenkt at man har litt mer erfaring i livet, så at de, jeg vil ikke kalle de smålige følelsene, fordi det jo helt reelt, men litt sånn, når man har vært sammen noen en stund, så betyr, som for de fleste, tidligere levd liv litt mindre. Det blir litt mer interessant, litt mindre følelser i det. I hvert fall med min erfaring med det. Og så...
Følelsene skal du si, kan jeg jo si hva den har vært for meg, de gangene jeg har vært det.
Ja.
Så det følelsen sånn min. Jeg vil ikke at noen... Det som om jeg har funnet verdens største diamant, og så føles det som om hele verden skal komme og ta den fra meg.
Mm.
Og så det, men det min diamant.
Ja.
Jeg skjønner mener.
Ja.
Her kommer Coldplay med Klax.
Men Katrin,
ja.
Og sjalusi, fader ass, for en drittfølelse. Eller kan, litt, kan vi snakke litt fint om sjalusi?
Ja, jeg er jo litt glad i den følelsen på en måte. Altså ikke å ha den og være det kun, for det kjempe, kjempe vondt. Jeg pleier jo å si at akkurat det jeg beskriver, det det som sjalusi, frykten for å miste noe. Sant? Frykten for å bli valgt bort hvis det kjærlighet, eller frykten for å miste. Sant? Og at misunnelse for eksempel er jo noe, at man vil ha noe som andre har som jeg ikke har, men sjalusi er noe du allerede har, diamanten din som du frykter at noen skal komme og ta.
Og det så skummelt liksom.
Det kjempeskummelt, og det veldig vanlig også, for når noen betyr noe for deg, sant, så vil den andre siden av den medaljen være at du er redd for å miste det liksom. Ja. Så det er jo det, og Silje beskriver jo også en sånn, noe som har et begrep som kalles for retroaktiv sjalusi, men sjalu på noe som har vært før.
Retroaktiv, det var det du skulle si.
Jeg har glemt akkurat det.
Ja, men jeg bare fyller i om det, sånn at det beskrev det jo, så da har vi et begrep på det
også. Det er deilig, det.
Ja.
Alt skal være et ord.
Jeg har skrevet masse om det, så det er jo en følelse som hun ikke er alene om, men som også er litt sånn, er litt kjip, fordi at noen har lyst til å ha oversikt, og tåler å ha den oversikten over hva historien har vært, mens andre tåler det dårligere. Og så vet man ikke helt hvilken person man selv er, og så ber man om detaljer, og så blir det plutselig til store, vanskelige filmer som kommer i veien på en eller annen måte, selv om ikke det er en truende person egentlig, men det er akkurat som at ja, du kjenner deg like truet deg likevel, og så går du og gnager på det der. Så der, grunnen til at jeg sa at jeg liker det litt sjalusi, er jo nettopp at det på en måte speiler litt at det forholdet, eller den personen du har, er noen du er redd for å miste, og det er noe fint. Det er jo på en måte kjærlighetens navn.
Ja.
Men det er også et slags samarbeidsprosjekt, og det er det jeg liker med det sånn parterapeutisk, i hvert fall når vi jobber med det i terapirom og sånn, og får opp nettopp det med sjalusi som noe man kan samarbeide om, ikke en følelse som man trenger, eller tilstand man trenger å skamme seg over, men en smertefull tilstand som rammer begge to i paret, og hvor begge to kan bidra til å hjelpe at det går bort. Og
men hun skriver jo, at han er en helt, han er jo ikke en fyr som egentlig, for noen mennesker kan jo skape sjalusi ved hvordan de oppfører seg, men han er jo egentlig en fyr som gir henne trygghet, men det er jo denne tidligere infoen. Mm. Hvordan kan de samarbeide om hans tidligere seksualpartnere?
Nei, for eksempel at hun sier det da, å, nå blir jeg så lu, nå tenker jeg på det, og så kan han si, du er mye diggere enn alt, tenk å være redd for det er deg, Vlad, du er mye deiligere enn alle andre, sånne type ting. Bekreftelse, eller noe som hun trenger for å kjenne at hun er trygg, og er valgt, for det er det det handler om.
Så kommunikasjon, ja. er det det du sier?
Ja, men det er mye det. Det handler mye om det. Det kan være liksom sånn at det er lett å dytte det bort, eller ikke sant, minimere det, eller ikke ta det på alvor på en måte. Og pluss at man veldig ofte sier det ikke, for at man skammer seg over å være sjalu på noen som ikke er der lenger, eller sjalu på historien, liksom.
Men jeg hadde fortsatt skammet meg. Altså sånn, for det er jo, hun synes jo dette er sånn, det er bare sånn, jeg vil ikke fremstå som sjalu, for ikke sant, det er en usjarmerende egenskap. Så hvis hun da velger å være åpen, og så må han si sånn, eller det hadde ikke hjulpet for meg, hvis det er sånn, nei, der er hun, og nå tenker jeg bare på, du er mye diggere, sånn,
nei, men hvis du hadde...
Hvorfor har du ligget med henne da?
Fordi at han ikke kjente henne. Mm. Det var livet før. Sant? Så det, og det bør ikke være at, det er ikke sikkert at du vil ha ord, det kan være at du, når den du er sjalu på, som ikke er en trussel egentlig, men som er der, og man er sjalu på historien, så kan det være at bare nettopp det at mannen din da holder rundt deg, eller du danser sammen, eller bare markerer at det er vi to som er nå, eller at han ikke lener seg frem og sier, hvordan går det med deg og ungene, og så interessert å bli henne nå, eller det er noe med markering å vise på en måte at hun får lov til å ikke sånn revir, men det er litt sånn reviraktig, det er litt dyrisk, det er litt dypt, men det er vanskelig å samarbeide om det hvis det bare ligger inne, ikke sant? Det er
både,
det jeg mener
med både jeg og tissen min har lett i nesten 45 år
etter deg.
Sånne type ting.
Men jeg kan faktisk like sjalusi litt også. Det har det kanskje litt med at jeg har blitt litt eldre. Før så synes jeg det var litt ubehagelig. Nå liker jeg det litt, fordi det også på en måte minner meg på at partneren min, at jeg ikke kan ta partneren helt for gitt også. At det liksom minner meg liksom på at partneren min har jo tross alt også vært attraktiv for noen andre. Det, liksom, det er ikke sånn at vi bare skal slappe helt 100% av et forhold. Man må liksom jobbe, altså ikke jobbe da, men man må liksom, det gjør egentlig at jeg kan synes at partneren min blir enda mer spennende også. Mm. At jeg vet at liksom... Det er ikke bare min, altså, eller skjønner du hva jeg mener med det?
Men da har man blitt litt trygg. Da er du på en måte,
absolutt, så det var på en måte min neste side, at dette er, når det er så tidlig, så er ikke det nødvendigvis liksom verdens beste ting å tenke på. Men det kan faktisk også bare sånn generelt, jeg sier, at sjalusi kan også få være
litt
sånn,
jeg synes jeg er enig med deg da, men jeg skjønner ikke at den er en god, men altså på det tryggeste der, det er jo nesten en god vond følelse.
Ja.
Men det der med å hjelpe litt til, at det ikke trenger å være så skamfullt, for dette er en helt veldig, veldig vanlig følelse, og handler mest om frykten for å miste da.
Men hun vil jo ha den informasjonen, og hun vil ikke ha den. Hva er, hører Silje ut som en person som skal ha den informasjonen?
Nei, altså hun har ikke tydeligvis så mye valg da, siden hun får jo den informasjonen på en eller annen måte uansett, siden det er et lite sted. Så hun kommer til, så da vil jeg tatt den, og det virker som hun vil vite. Så du snakk med han i stedet for å gå og tenke i hodet ditt.
Altså i andre enden, hvis du får all informasjonen, og det er vondt med en gang, hvis du da i andre enden klarer å komme deg gjennom det på en måte, og likevel liksom da lande i at det har skjedd, så tror jeg du står enda mye sterkere i det forholdet da. Fordi du vil på en måte, du har den informasjonen, den er tilgjengelig, samtidig som du kjenner, men det går bra likevel, for jeg stoler på partneren min, og vi har det bra sammen. Da vil du jo, på en måte, tror jeg, stå enda sterkere, men det er klart at hvis du ikke klarer å slippe det, at hvis du tenker at det, at den tidligere partneren, hvis du kun tenker at de har vært inne i hverandre, holdt jeg på å si, da er det ikke så mye liksom, da glemmer du jo også på en måte at liggingen er på en måte en prosentdel av alt det andre som jo ikke funket.
På sikt kan det jo være en liten pornofilm, altså sånn, når man finner tryggheten.
Jeg vil komme med en kort fortelling om meg selv, fra mitt ståsted, som kanskje kan sette et perspektiv på det vet jeg ikke. Jeg kommer jo fra storbyen Oslo, med omheien da, ved Bærum.
Bærum egentlig?
Ja, men det var så jeg sa omheien, med Bærum. Storbyen.
Oslo ligger jo ikke.
For meg så kommer du fra Bærum, men det går bra, for jeg er fra Oslo.
Ja, men man sier jo ofte
vi er ikke turister, så where are you from?
Ja, men da skal vi høre Rihanna med Diamonds, så går vi videre. Og er sammen med en fra en by, en sørlandsperle med 5000 innbyggere.
Bergen
Ja.
Tusen takk. Sørlandsperlen
Bergen. Ja, men det ligger omegn.
Og jeg var da 23-ish, og hun var, eller er, fortsatt 6 år eldre. Så da jeg dro til denne lille Sørlandsperlen, og da på vinterstid, hvor det ikke noen andre turister der, sånn første gang jeg var der, så møtte jeg jo da, og hun hadde vært single i mange, mange år, så møtte jeg jo da en hel by som jeg i hodet mitt tenker hun har ligget med.
Oh ja,
som også for så vidt stemmer også. Det mange der hun sikkert har, og sikkert har ligget med. Så jeg så på hver eneste mann jeg møtte, som, og kanskje kvinne da, men mann som trussel.
Ja.
En slags sånn, ah, du vil egentlig, dette er feil, og i tillegg kommer jeg fra Bærum da, som ikke denne Sørlandsperlen er så glad i. Og da gikk jeg gjennom ganske mange ting uten å snakke med henne om det, som var bare sånn, ah, du vil jo ikke ha meg, du vil jo egentlig ha alle de her.
Ja.
Så var det jo stikk motsatt, hun ville i hvert fall ikke ha de, for hun ville vekk derfra, kanskje. Ikke kanskje.
Og hun har jo valgt de vekk. Hun vil jo ikke ha det.
Ja. Jeg, etter at alle har ligget med henne da.
Etter at alle har ligget med henne. Og hun har ligget med de.
Ja.
Så da gikk vi, det var først gikk jeg det stille opp i hodet mitt gjennom de tingene der, og syntes det var altså mye sjalusi da, og så tok jeg det opp som en ting.
Ja.
Og det, dette, jeg, alle jeg møter føler jeg at du er, har vært med, og egentlig helst vil ha, på en barnslig måte, sa jeg det. Eller jeg sa det ikke på en barnslig måte, men en barnslig tanke. Og så overforklarer alt her. Sa det ikke på en barnslig måte, men...
Nei. Jeg tenker han jo har ligget.
Nei, og den samtalen gjorde jo at det endelig, og med litt tid også, da løsna det. For da var det sånn, ja ja, selvfølgelig, selvfølgelig har hun eventuelt det, eller ikke. Det er ikke så farlig. Hun har valgt meg.
Ja.
Så jeg tror den tiden som vi startet med, den nyforelskelsen, den vil jo sikkert ligge der, men tida til hjelp her, så kommer du til å merke at han velger deg.
Men kan jeg spørre om noe, gikk du gjennom, var det sånn, kan jeg vite, har du ligget med han? Har du ligget med han? Altså fikk du, for jeg, ble, jeg sitter og tenker sånn, er det best for Silje å ha en vond kveld? Var det sånn, her er de jeg har ligget med, det gjør så vondt, og hva med henne, og så skal vi bare bli ferdig med det, eller er det sånn?
Det er ikke sikkert den personen husker alle den har ligget med heller, for den saks skyld, uten at jeg skal snakke om egne erfaringer, men jeg tror jeg spurte, og da tror jeg spurte liksom, hva med, hun, da, etter å ha nikket på de tre første, så stopper jeg å spørre.
Ja.
Ja.
Jeg tror at kanskje den viktigste antidoten, eller hva det heter, heter det antidote?
Ja.
Ja, gjør vel egentlig det?
Ja.
Ja, det er jo trygghet, sant, og tillit, og det er litt svevende begreper, og betyr litt forskjellig for hver av oss, sant? Og det er jo noe man må, det er jo noe man kan snakke om, ikke sant? Det å kjenne seg som kjæresten din, kjenne meg som utvalgt, hele tiden bygge på hva vi to har, og i begynnelsen så er det kjempesterke følelser for elskelse som vi er inn på, og samtidig så er det alltid et element av frykt for ikke var bra nok, og kanskje det vi ikke føler like mye, og sånn som forelskelse er laget av, rett og slett, sant? Og at den der tillit med pluss tid er på en måte det som trengs, og når vi står midt i det og ikke har det, da må man liksom bare omfavne det på et vis og be om litt, uten at det gjør at du blir flev eller barnslig eller teit, men at forhåpentligvis så vil jo kjæresten din gi på det du ber om, fordi at dere er glad i hverandre.
Kan man også minne seg selv på, nå bare, det har jeg aldri prøvd, men når den der vonde sjalusi-følelsen kommer, og i stedet for å tenke sånn, å nå er jeg sjalu, og heller tenke sånn, å nå er jeg så forelsket.
Ja, det er vondt, vondt og godt.
Ja, for det gjør, altså da forelsket er jo noe positivt, du har jo bare funnet noe veldig, veldig bra. Pluss den tiden, ja, men fader, og den tiden går jo ikke fortere enn den går da.
Jeg vet ikke, men det jeg lener meg litt på det du sa, Olli, eller det der med å liksom tørre å si litt av det, tørre å snakke litt om det sånn i form av at det er også snu det til det positive. Du trenger ikke å være sånn pjusket og rar i det. Det er helt vanlig. Ja. Det er jo deilig, liksom du sa, Mikkel. Det er litt sånn, hei, jeg har vondt før, nå ble jeg redd for å miste deg. Jeg må komme her, smukk, 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 klem, klem, og så er vi liksom, så løsner det litt.
Det er bedre det. Å si det høyt, for det merkes uansett.
Ja, det er da si, det blir uskjemmende, det kan bli, for da ser det rart ut, og bare, vi har det hyggelig. Ja. Denne festen, hvorfor står du bøyd og
gusper,
liksom? Det er veldig slitsomt å drive og sammenligne, for da begynner du å sammenligne deg selv med alle de andre, og så, hvordan var de seksuelt, eller på andre måter? Det går ikke.
Nei,
men du gjør det jo, men ditt vekk.
Og så er det litt det der balansen der med å vite hvem du er, hva du har levd, og at man, på en måte, hvis man tenker sånn, det der å være livsvitne til kjæresten, at vi går sammen, og jeg kjenner deg, og du kjenner meg, og vi går, det er bare vi to som vet hele historien, det er jo litt vanskeligere jo eldre du er når du møter vedkommende, desto mer levd liv ligger det der. Sant?
Desto mer vet man også hva man vil ha, Silje.
Ja.
Og han vil ha deg.
Thank you.
sier de i utlandet, men jeg trenger bare å si Aurora, for hun er liksom vår, ikke sant?
Hva sier de på sånn god brittisk, da?
Aurora! Vi snakket helt i starten om egenskaper vi skulle ønske at vi hadde, og da valgte Katrin, du valgte deg Oxford English, men det var jo bare ønsketenkning.
Ja. det var det. Og nå skjønner vi hvorfor jeg ønsket meg det.
Ja. Oline, du har også et problem, og hun forteller at hun har møtt en helt super fyr som hun dater nå. Oi. Han er fantastisk på alle måter, eller nesten alle måter, for det er bare et problem. Han smatter høyt med åpen munn, uansett om han tygger på middagen eller tyggesen. Jeg har ikke problemer med vanlige spiselyder, men dette blir for høyt lydnivå. Hvordan kan jeg få slutt på dette uten å si det direkte til han? Han er helt nydelig, så det er ikke aktuelt å avslutte relasjonen. Hun kjenner lørdagsrådet, for vi kan jo plutselig si slå opp. Må jeg virkelig leve med smatting resten av livet? Ja. La oss bli klokere sammen. Oppstopper nese til dere alle sammen, som er lørdagsrådets offisielle fantegn. Dere kan kalle meg antismatt Oline.
Ja.
Ja.
Nei, hun var forut for sin tid. Det er ikke det, hun får ikke slutt på det.
Jo, det mener jeg absolutt at du kan få slutt på. Altså, den smattingen, det er så... Altså, alt handler selvfølgelig om hvor glad de er i hverandre, hvor gira han er på å bli sammen med henne og sånn, men det er mange ting du ikke kan endre på hos folk, men å gape opp og si sånn, gram, 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 det klarer du liksom å slutte hvis du er keen på å være sammen med drømmedama di.
Hvordan da, Mikkel?
Ja.
Da sier du...
Slutt å smatt, eller så gjør det slutt.
Nei, du sier, du leser egentlig det, alt det som du skriver her, og du snakker om hvor fantastisk, og du bare trekker frem alt det fantastiske ved denne personen, og det høres jo sikkert litt creepy ut å si, men for meg er det sånn, jeg kunne vært sammen med deg for resten av livet. Det er bare en eneste liten ting som står i veien for den muligheten, Og det at du spiser en sånn nam, her. Hvis du ikke hadde smattet sånn her, så hadde du vært 100% perfekt. Det vil si at du er 99,9% perfekt. Klarer du å smatte litt mindre du spiser, så sealer vi the deal for the rest of our lives, vil jeg sagt.
Jeg bare si, i dag fremstår du, Mikkel, som en fyr som bare sier det som det er. Jeg bare, den stolen i starten her, jeg bare sier sånn, du, det der er min stol. Og jeg bare, du smatter, ass. Er du virkelig sånn? Jeg trodde, er ikke du litt skykonflikter?
For begge disse to tingene her, er sånne ting som jeg egentlig ikke synes er så veldig farlig. Det er sånn, hadde det vært så mye større ting, så hadde jeg absolutt trodd mye mer varsomt. Men her er det jo, hun snakker fra et sted som er bare masse kjærlighet. Altså det er jo helt sånn,
si det på en litt charmer, eller litt sånn tullet, eller liksom koselig måte, liksom.
Men det hun mener er jo, eller det hun sier er jo at det er en, altså hun har jo møtt drømmemannen, liksom. Og så er det ikke sånn at han, det er ikke sånn at han ser ikke meg, eller hører ikke meg, eller han er utrolig irriterende. Det er litt sånn bitteliten detalj, som altså hvis kona mi hadde sagt det til meg, så hadde jeg jo tenkt sånn, ja, men hvis det er det som står i veien for at vi skal sammen resten av livet, null stress, liksom.
Men drømmemannen og drømmekvinnen finnes jo ikke. Så da er det drømmemannen, men han smatter. Altså, alle har vel en dårlig egenskap?
Kan også, jeg har akkurat blitt hundeperson, så man kan også positivt forsterke det. Hvis han for eksempel en gang ikke gjør det, kan han si, bra!
Ja,
bra!
Ja, men det kan jeg også.
Og gi han en god bit.
Er det så, snakker du sånn hjemme nå? Har du blitt Maren?
Alle familien ser på det programmet der, så da gjør vi liksom det der.
Bra! Maren har jo vært der. Fantastisk.
Men, da kan jeg si sånn som jeg ville sagt til datteren min, da, så jeg sa sånn, ok dere, nå skal vi spise.
For du snakker i flertall.
Men vi skal spise. Ja, men jeg sier til familien, for alle sitter der. Og så sier jeg sånn, nå skal vi spise, men vi skal spise i jungeren. Og i jungeren er det veldig viktig at ikke tigeren hører oss når vi tygger.
Ja, det hadde gjort til slutt. Ja, jeg hadde gjort til slutt.
Og nå prøver vi å spise. Prøv å spise nå. Ja, så bra. Nå hører ikke tigeren oss. Oi, nei, nå åpner du munnen. Hysj. Det hadde jeg sagt
da. Da tror jeg det er Oline som blir dumpa hvis du kjører den taktikken der.
Men,
si det, du.
Ja, scenario. Du, tror du ikke denne...
Vi er i Kristiansand.
Fikk vi noen navn på denne personen?
Hvem type smatteren?
Nei, smatteren. Ja. Smatteren kan stille til deg da, Mikkel, som tenker at det er bare å løse. Tror du ikke smatteren har hørt dette en hundretals ganger før?
Jo, det kan gå senere.
Og så har han ikke klart da, eller valgt, men antageligvis klart å gjøre noe med det.
Men det er altså ikke så, det er ikke...
Har du noen gang sett deg i speilet og tenkt sånn, jeg må ha litt rettere holdning eller noe?
Mye vanskeligere å forholde seg til.
Ja, er det det?
Ja, absolutt.
Hvorfor det?
Fordi det er på en måte en holdning
kontinuerlig ting.
Ja, som du hele tiden går og bærer på. Og smatte og lukke munnen når du tygger er ikke så vanskelig.
Jo, men
liksom.
Tror du ikke hun er litt redd for? Det er en ny relasjon, ikke sant? Når hun endelig hun har funnet sin diamant, og så skal hun åpne med å være sånn negekjæring. Det er liksom å si sånn, legg ned dolokket, slutt å smatte. Hun er jo redd for at han skal tenke at hun er en...
Men du kan jo anerkjenne at smatting kan være veldig irriterende. Ikke i alle kulturer, da er det jo en heders... aromer og...
Men det er jo også en sånn typisk sånn ting, hvis du først begynner å legge merke til det, så hører du det så veldig høyt da. Sånn, så blir det høyere på en måte for hver gang. Så jeg skjønner jo veldig at det... Men,
Jeg synes også i parforhold at det vanskeligste å si fra om er...
trivielle små.
Selvfølgelighetene. Ja. Altså det som egentlig inngår i helt vanlig oppdragelse, som for eksempel å legge vekk telefonen i enkelte situasjoner. Så, da, så er det vanskelig som voksent menneske å si til et annet voksent menneske.
Snakker du egentlig for?
Kan du være så snill å legge vekk telefonen? For det er liksom, jeg tror også det...
Tygg med lukket munn?
Ja, for det gjør vondest også å motta. For det er bare sånn, shit, nå var jeg dårlig.
Men det er på en måte, altså, jeg tror kanskje grunnen til at jeg virker litt sånn ekstra tøff på akkurat dette her, er for at når det kommer til smatting, så har jeg liksom, det er kun en person i hele mitt liv som har gjort det. Det er en kompis av meg, for når jeg gikk i barneskolen, jeg husker det fortsatt, liksom. Bortsett fra det, jeg møter ingen som gjør det.
Nei, du gjør en tjeneste som han, dette kan han nyte godt av i alle sine relasjoner. Ja, dette er en kjempe,
for de gjør ikke det, på en måte.
Men det er vel sikkert derfor også det blir skamfullt, liksom du sier, livet, for det er sånn der, jeg må ta et sånn sosialt ansvar og kjenne på den skammen du tenker at den andre kommer til å kjenne på. Ja. Du kjenner på det særlig forkant, sant? Og da er det så vondt å bære det. Derfor så kan det være så fryktelig vanskelig å si fra om sånne her ting, eller hvis, jeg husker en gang da jeg hadde de aller første ekstrajobben jeg hadde på Rimi, da jeg var på ungdomsskole, eller spiller ikke noen rolle når jeg, hvor gammel jeg var, men der var det en dame som, hun luktet så svette, at, at det var helt ekstremt anstrengende av vakt, da hun var der liksom, så om jeg se i den kalenderen, ikke ta det, for det var sånn rimig tøy med sånn svettelukt.
Oi, så kunne, da, du få samme, kunne du få hennes uniformer på deg?
Nei, men kunne du få en i kassa ved siden av meg? Ja. Liksom, sånn, så var mye å være på vakt, når hun ikke var på vakt, på en måte. Og der var det, det var en sånn sosial ting som var sånn, på en måte trivial, men helt forferdelig, uakseptabel. Det var sjef, ingen sier fra. Så vi la sånne deodoranter i drakten hennes, oh, ut, ja. Sånne indirekte. Så det er noe sånn utrolig vanskelig ting.
Det er de grunnleggende tingene. Ja. Det er ofte vanskelig å si fra.
Der, der er du inne på, men der ville vært mye vanskelig for meg å si fra.
Ja,
for jeg mener at dette, der handler det om hygien, og det er liksom sår, og man vet ikke helt. Men si sånn,
folkeskikk.
Smatting.
Mm. Hva, er ikke... hva må man si sånn her? Man sitter og spiser, og så sitter han og bla, 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 åpen munnen og sånn. Og så sier hun sånn, jeg bare lurer på, den smattingen, er det bare sånn i starten, eller tror du det går over etter hvert?
Ja, ja, det er jo helt enig.
Men den personen har jo da, etter all sannsynlighet, tenker jeg, to, altså han har enten, han vet jo at han smatter. Han har fått høre det såpass mange ganger. Må han ha hørt?
Mm.
Enig, eller tror du at han kanskje...
Nei,
må ikke.
Bør
ha fått det med seg. Så da, da har du tatt ett av to valg. Du har enten, eller et av, en av disse to scenariene, enten så har du valgt å ta den personligheten som er sånn, ja, men sånn er jeg. Jeg smatter.
Mm.
Eller du får ikke gjort noe med det.
Det er fysiologisk
Ja, så du klarer det, eller det er sånn du er bare du har gitt
Jeg er tett i nesa